Nami mfuna ukuphuza masinyane. Ngibizuda lingishade ngihlale naye.